Se on perjantai. Saksassa Bayernin osavaltion vaalit viime viikon sunnuntaina. Sieltä tuli aika mielenkiintoinen tulos. Siitä me puhutaan tänään. Me puhutaan myös jatkosta, mitä tulee tapahtumaan Saksassa ja mikä on Angela Merkelin liittokanslerin asema ja kuinka tämä kaikki vaikuttaa EU-politiikkaan. Tämä on Politiikka Radio ja mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija Kimmo Elo Turun yliopistosta ja Timo Miettinen, olet yliopistotutkija Helsingin yliopistossa. Moi!
Moro!
Morjens!
All right. Siis CSU eli Merkelin puolue, kristillisdemokraatit ja SPD, joka on saksalainen SDP eli demarit, saivat aikamoista pataa viime sunnuntain Bayernin osavaltiovaaleissa. Eli toisin sanoen molemmat kuuluvat siis tähän suureen koalitioon, joka on hallituspohja Saksassa tällä hetkellä. Lähdetään täällä Bayernin vaaleja liikkeelle, kun se freimaa tätä meidän keskustelua. Minkä takia kävi niin kuin kävi, että hallituspuolueet saivat merkittävän vaalitappion Bayernissa? Kimmo.
No mä näkisin kyllä tässä syynä tämän hallituksen niin kuin oman toimen. Tämähän on ollut aika haasteellinen tämä alkutaival, jos käytetään tällaista termiä. Eli tässä on ollut erilaista kriisiä melkein koko ajan, ja yksi kriisin moottoreista on ollut sisäministeri Horst Seehofer, joka sitten edustaa nimenomaan tätä bayerilaista sisarpuoluetta, eli CSUta. Ja hän pyrki tässä vaalikamppailussaan tämän maahanmuuttoteeman nostamaan niin kuin vahvasti esille ja lähtivät lähestymään aika paljon retorisestikin sitten tätä oikeistopopulistista vaihtoehto Saksalle puoluetta. Ja tässä nyt näyttää sillä tavalla käyneen, että AfDn potentiaalisia äänestäjiä se ei kuitenkaan vakuuttanut. Eli ehkä nähtiin sitten vähän, että siinä on tämmöinen vaalitaktinen manööveri. Ja sitten toisaalta tämä vihreiden nousu näyttäisi sitten osittain ainakin selittyvän sillä, että katsottiin, että tässä niinku CSU meni ikään kuin liian pitkälle sinne oikealle ja haluttiin sitten tätä kautta viestiä että kuitenkin tämä maahanmuuttokysymys ei tässä muodossa niin kuin miellytä CSUnkaan äänestä. Jos katsotaan ihan sitä, että kuinka paljon äänestäjiä siirtyi CSUsta ja minne he menivät, niin kyllä vihreät sai aika ison potin sieltä.
Tämä on tosi mielenkiintoista. Timo, miten näet? Siis tämmöinen vastarekyyli. CHFhän on ajanut näitä palautuskeskuksia Itävallan ja Saksan, siis Etelä-Saksan rajalle, ja se on ollut se kuuma puheenaihe, mutta nyt nähtävästi näyttää siltä, että tuli ikään kuin tästä niin kuin edelleen pataa, jos tätä termiä käyttää.
Nämä on tosi hyviä näkemyksiä. Mä ehkä nostaisin kaksi lisäkertomusta tähän taustalle. Ensimmäinen on tietysti tämä niin kuin koko viimeistä 10 vuotta eurokriisin jälkeistä aikaa luonnehtinut tämmöinen yleinen polarisaatio ja fragmentaatio, mikä on tämmöinen niin kuin eurooppalaisen puoluekentän yleinen kehitys. Se, että suuret puolueet, sekä keskusta oikealla että keskusta vasemmalla, sosiaalidemokraatit ja Saksan tapauksessa kristillisdemokraatit, on menettänyt kannatustaan pienemmille puolueille. Ja tämä on ihan selkeä tämmöinen kertomus, mikä tässä sitten on toteutunut. Toinen on se, että yleisesti ehkä tämmöinen niin kuin suurten puolueiden aika on jossain määrin ohi. Jos katsoo näitä niin kuin blokkeja, jos ajatellaan, että tämä Bayernin tulos, siinä on kaksi blokkia, on tämä keskusta oikeisto ja keskusta vasemmisto tai oikeisto ja vasemmisto, niin periaatteessahan nämä blokit on suurin piirtein pysynyt ennallaan. 2/3 menee konservatiiveille, 1/3 menee vasemmistoliberaaleille. Mutta nämä muutokset on oikeastaan näiden blokkien sisällä. Ja sen takia tarvii katsoa ehkä vähän sitä, niin kuin, minkälaisia muutoksia just ehkä niin kuin retoriikassa on tapahtunut. On tämä Freie Wählerin ja AfD-nousu, joka on syönyt CSUn kannatusta, ja sitten toisaalta vihreiden nousu, joka on selkeästi syönyt SPD:n kannatusta. Eli suuret linjat on niin kuin suurin piirtein samat, mutta sitten näiden blokkien sisällä on tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka osittain selittyy tällä Kimon kuvaamalla sisäpolitiikalla, mutta ehkä niin kuin myös tämmöisillä niin kuin suuremmilla rakenteellisilla tekijöillä, jotka kontribuoivat sitten esimerkiksi demareiden kannatuksen menetykseen.
No nyt tuli paljon tavaraa. Siellä retoriikka, vihreät, Freie Wähler, blokkien sisäiset muutokset. Ja mä sanon tähän väliin sen, että CSU siis menetti Bayerissa tosiaan yksin valtansa, 37,1 oli ääniosuus, ja sitten SPD niin putosi viidenneksi suurimmaksi puolueeksi 9,7% ääniosuuden. Nämä on tosi isoja, nämä on järjestyksiä, nämä on poliittisia järjestyksiä. Kimmo.
Joo, mä tarttuisin tuohon, mitä Timo nosti esille tässä polarisaatiossa, ja tämähän näkyy muuallakin tämän tyyppinen. Meillä on tämmöisenä yhteiskunnallisena konfliktiakselina noussut tässä just nimenomaan tämän eurokriisin jälkeen erityisesti tämä kokemus siitä, että kuulunko globalisaation häviäjiin vai voittajiin. Ja tässä varmasti on nähtävissä tätä. Vihreiden äänestäjät perinteisesti kuuluu sen sanotaan globalisaation voittajiksi, sitä on kokeviin, mutta kuitenkin sitten ehkä sanotaan myös kriittisiin. Mutta jos me katsotaan esimerkiksi AfDn nousua tai muita näitä oikeistopopulistisia ja katsotaan vähän sinne sisälle, että minkälaista niin kuin kannattajakuntaa heistä löytyy Suomesta tai Ruotsista tai Saksasta, Ranskasta, niin me löydetään sieltä aika hyvin tämmöinen ryhmä, joka on sinänsä varsin hyvässä asemassa. He voi olla esimerkiksi virkamiehiä ja muuta, mutta heidän niin kuin tavallaan se pelkonsa on siitä, että jollain tavoin heillä on kokemus siitä, että tämä homma on luisumassa heidän käsistään, ja siihen liittyy tämmöinen sosiaalisen niin kuin syöksyn pelko, että huomenna minä voin ollakin sillan alla. Ja silloin niin kuin tavallaan sen taustalla on tämä globalisaatio, joka tällä hetkellä myllertää meidän maailmantilannetta aika radikaalisti.
Mutta samaan aikaan kuitenkaan AfD ei saanut niin paljon ääniä kuin kenties joissakin ennusteissa povattiin. Ja toisaalta, niin kuin tässä on jo todettu, niin CSU, joka Seehoferin johdolla on kiristänyt maahanmuuttopolitiikkaa, niin kuitenkin teki todella surkean tuloksen. Ja samalla kuitenkin liberaali ja osittain myös vasemmistopuolueena Saksassa tavallaan profiloitunut vihreät tekee niin kuin älyttömän hyvän tuloksen. Kertokaa nyt, miten tämä nyt pitää ymmärtää. Tähän tietysti sopii kaikki nämä lokerot, globalisaatio, tämmöinen uudelleen siirtymät ja blokkien väliset kuvioita, se, että yleensä suuret puolueet ei enää niin paljon kiinnosta, mutta siitä huolimatta vihreät ottaa siis Bayerissa, joka nyt periaatteessa kai voitaisiin mieltää tämmöisen aika oikeisto konservatiivisena alueena.
No ehdottomasti. Niin kuin mä tuossa ekassa puheenvuorossa totesin, niin nämä blokit on suurin piirtein pysynyt samana. Eli tämä vihreiden nousu selittyy hyvin suurella osin siltä, että niitä kannattajia on tullut nimenomaan SPD:stä. Ja tämä on oikeastaan, niin kuin Saksassa tämä SPD:n perinne, se kannattajapohja, siinä on ollut kaksi niin kuin kantavaa elementtiä. On toisaalta teollisuustyöntekijät teräs- ja autoteollisuudesta ja sitten toisaalta tämmöinen niin kuin urbaani, vähän niin kuin akateeminen eliitti, opiskelijat ja tämän tyyppiset ihmiset. Ja ne on muodostanut sen perustan, jolle tämä kaksi perustaa, jolle tämä SPD:n suosio on perustunut. Ja nimenomaan nyt on käynyt niin, että erityisesti tämän hallitusvastuun myötä niin tämä pohja on ikään kuin murentunut. SPD ei enää kerää samantyyppistä kannatusta näistä kahdesta pohjasta. Toisaalta AfD kerää kannatusta teollisuustyöntekijöiden puolelta ja sitten toisaalta tämä akateeminen urbaani eliitti siirtyy jotka mieltä itse asiassa liberaaleiksi, he siirtyy yhä enemmän vihreiden taakse. Ja tämä on tämä niinku iso murros tässä vasemmistoblogissa.
Ja tätä epäilemättä saksalaisten demarien piirissä tällä hetkellä Andrea Nahles, joka on demarien puheenjohtaja, niin miettivät, että miten tässä pitäisi nyt toimia. Oliko hyvä idea lähteä mukaan Merkelin suureen koalitioon?
Bayerin kohdalla tietysti sitten myöskin yksi sellainen tekijä, joka on merkittävä, että Bayerhan on erittäin taloudellisesti erittäin hyvinvoiva osavaltio. Ja siinä suhteessa, niin jos me katsotaan esimerkiksi AfDn kannatusta, niin sehän on korkeimmilla niillä alueilla, jossa myöskin sitten tämä taloudellinen polarisaatio on niin kuin hyvin voimakasta, erityisesti niin kuin Itä-Saksassa. Mutta Itä-Saksassa. Saksassakin pitää muistaa se, että se on usein, niin kuin tässä viitattiin tähän tämmöisen niin kuin retoriseen ja konstruoituun niin kuin todellisuuteen, että itäisen Saksan alueella niin kuitenkin se kehitys on ollut huimaa viimeisen 30 vuoden aikana melkein. Ja käytännössä siellä ollaan, esimerkiksi katsoo taloustieteilijöiden tutkimuksia, niin sillä tasolla, jossa niin kuin sillä tavallaan rakenteella voidaankin olla. Mutta se, että kun siellä ollaan edelleen siinä noin 2/3 tai 3/4 siitä vertailukohdan, eli tämän lännen tasosta, niin siinä on, se tarjoaa sen mukavan semmoisen poliittisen pelitilan siihen tämmöiseen ryhmiin, jotka sanoo, että me ollaan edelleen niin kuin jäljessä, jotain Joo. pitäisi kirjata kiinni. Tuohon, jos mä demareihin sen verran sanoin, että siinä on niin kuin Timon kanssa pitkälti samaa mieltä, mutta nyt semmoinen asia, mikä ehkä kannattaa muistaa, että tämähän alkoi Gerhard Schröderin kaudella tämä tämä niin kuin puolueen alamäki. Silloin kun tuli tämä Hartz 4-uudistus.
2000-luvun alkupuolella.
Joo, se oli tämä Agenda 2010, joka julkistettiin siellä 98 ja siitä eteenpäin 2005 saakka. Ja
nämä on siis työreformeja.
Ne on työreformeja, jotka sitten koettiin, niin kuin, että ne meni enemmän tänne niin kuin oikeiston suuntaan. Ja se on yksi sellainen asia, joka aina kun melkein kun lukee demareitten niin kuin näitä kipupisteitä, niin tämä Hartz 4 tulee sieltä esille. Ja se on semmoinen niin kuin tavallaan asia, joka siellä vaikuttaa taustalla. Mutta sitten toisaalta meillä on myöskin iso sosiaalidemokratian kriisi koko ajan, jos me katsotaan yleisesti niin kuin sosiaalidemokraattisten puolueet. Ja Suomi on tässä suhteessa tällä hetkellä jonkinlainen poikkeus, mutta jos me katsotaan muualle, niin osa puolueista on täysin menettänyt merkityksensä. Ja jollain tavoin niin kun, olen kyllä niiden tutkijoiden kanssa samallinen, jotka näkee, että tässä on niin kun jollain tavoin nyt missattu se päivittyminen tänne jälkiteolliseen globalisoituvan yhteiskuntaan. Ei ole tavallaan niin kuin osattu löytää niitä teemoja, jotka tänä päivänä on kuitenkin hyvin samanlaisia kuin mitä ne oli silloin sosiaalidemokraattisen liikkeen alkuvaiheessa 1800-luvun lopulla teollistumisen aikana.
Mutta jos ajatellaan sitä tilannetta, kun otit nyt esille Hartz-reformit, niin silloinhan Saksa oli Euroopan sairas mies 90-luvulla. Sitten tuli Hartz-reformit ja itse asiassa monet niistä on sen tyyppisiä, mistä tänään puhutaan Suomessa. Puhutaan paikallisesta sopimisesta ja meillä on nyt tämä irtisanomissuojalaki, sekin saattaa linkittyä Hartz-reformiin, en enää muista, mutta niin on paikallinen sopimisen ja tämmöisen työjoustojen. Näitähän nämä Hartz-reformit oli ja demarit niin ajoi läpi ja vielä edelleenkin siis he maksavat siitä hintaa. Niin kuin sä puhut siitä, että mikä tämä demarien uusi tie on, niin mikä se päivittäminen sitten on?
Siis sehän on jännä, että he...
Siis niin kuin saksalaiskin keskustelussa tai saksikeskustelussa nimenomaan, josta nyt puhutaan.
Erityisesti tämä, että tavallaan ei oikein löydetään sitä omaa kohderyhmää. Enää niin kuin tässä tuli esille, että teollisuusväestö, niin kuin, ja se on siirtynyt kuitenkin tämmöinen perinteinen sinikallustyöläinen niin sanotusti, niin eihän semmoista oikein tänä päivänä ehkä ihan niin vahvasti löydy semmoisena koherenttina ryhmänä. Ja heille on hirvettävät vaatimukset myöskin kaiken digitalisaation ynnä muun, että he on tavallaan myöskin pitkälle koulutettuja tänä päivänä, myöskin niin kuin sanotaan niin kuin matalamman osaamistason, jos puhutaan tällaisista termeistä, niin teollisuustyöntekijät, niin heilläkin on kuitenkin aika kovat niin kuin pätevyysvaatimukset tänä päivänä, osaamisprofiilit. Ja silloin tietysti se, että tämmöinen, niin kuin mitä oli 1800-luvun lopulla selkeästi tämmöinen ryhmä, joka oli niin kuin mobilisoitavissa, niin sellaista ei enää, että vihreäthän on tässä suhteessa niin kuin osittain, niin kuin Timo toi esille, niin ryöstäneet myöskin niin kuin demareilta tätä. Mutta se ei ole pelkästään niin kuin vihreät.
Mutta ryöstikö demarit Bayerissa myös CSUlta joitakin äänestäjiä? Eli jos lähdetään siitä, että CSUn kannattajissa on kristillisten arvojen omaavia ihmisiä, arvokonservatiiveja, joilleko kenties sitten tämä kiristynyt maahanmuuttopolitiikka, mitä Seehofer-kumppaneeni on ajanut, olisi niin kuin tavallaan ollut vähän liikaa. Eli, ja sitten toisaalta, jos vihreät siis nyt, ja me siis vihreät joka tapauksessa teki erinomaisen vaalivoiton tässä, niin kertooko tämä myös niin kuin tämmöisessä isommassa kuvassa niin kuin reflektiona siitä, että jollain tavalla tämmöisessä tilanteessa, jossa on epävarmuutta edessä ja nämä poliittiset perinteiset kuviot on murroksessa, että sitten haetaan tämmöistä niin kuin lohtua, uudenlaisia skenaarioita tällaista niin kuin liberalismista. Tämä on tavallaan myös liberalismin tästä tappiosta on puhuttu ja siitä, että sitä haastaa, mutta onko tämä kumminkin tavallaan, nähtiinkö Bayerissa myös toisaalta tämmöinen tietynlainen pikkuinen liberalismin voitto?
Niin, mulla on nyt edessäni tällainen taulukko, jossa kuvataan tämä äänestäjien siirtyminen tästä 5 vuoden takaisista osavaltiovaaleista. Ja tässä itse asiassa, jos katsotaan, mikä on eniten syönyt CSUn kannatusta, niin on kuolleet ihmiset. Eli heitä on enemmän niin kuin siirtynyt hautaan kuin muihin puolueisiin. Ja jonkin verran on siirtynyt sitä CSUsta vihreisiin, ja mikä niin kuin ehkä sitten mukailisi tätä sun hypoteesia. Mutta kyllähän nämä vahvasti on tietysti tämä AfD ja sitten myös tämä Freie Wähler täällä edustettuna.
Mikä tämä Freie Wähler on?
No se on tämmöinen, niin kuin, se on eurokriittinen puolue, joka on tällainen, mä en tiedä mistä oikein löytyisi paras vertailukohta, hyvin niin kuin oman tyyppinen puolueensa.
Joka on vain Bayerissa.
Vain Bayerissa ja ehkä tämmöinen niin kuin 5 tähden liike on jossain määrin vastaava, että hyvin niin kuin yhtäältä tämmöisiä konservatiivisia elementtejä, hyvin tämmöiseen niin kuin paikalliskulttuuriin, sen edistämiseen liittyviä elementtejä, paljon eurokriittisiä elementtejä, mutta sitten kuitenkaan tämä niin kuin, sanotaan esimerkiksi islamvastaisuus ei ole niin suoraa kuin AfDn tapauksessa.
Eli tällaista niin kiristyä maahanmuuttopolitiikkaa.
Kyllä, ja tämä on oikeastaan, kun sä kysyit aikaisemmin, että mikä selittää tämän, että tämä AfDn niin kuin luvattu jytky jäikin tämmöiseksi tussahdukseksi, niin tämä on yksi keskeinen selittävä tekijä, että kyllä ne tämän niin kuin demografian äänet sitten jakaantui aika vahvasti tämän Freie Wählerin ja sitten toisaalta AfDn välille. Ja tätä on pidetty yhtenä keskeisenä syynä. Mutta totta kai myös sitä, että niin kuin Kimmo sanoi, että CSU lähti näihin kampanjoihin hyvin tämmöisellä niin kuin maahanmuuttokriittisellä tai erityisesti tähän turvapaikkahakijajärjestelmään liittyvillä kysymyksillä. Ja tässä oikeastaan nähdäänkin se, mikä on keskeinen pointti tässä koko populismin nousussa, että eihän se ole vaan nämä niin kuin populistiset puolueet, jotka haastaa eliittiä, vaan se mikä on se suuri tarina, mitä pitäisi ymmärtää, on se, että tämä keskusta oikeisto itse siirtyy yhä enemmän oikealle. Nämä puolueet yhä enemmän itse omaksuu näitä teemoja, joita nämä maahanmuuttokriittiset populistiset puolueet on pitänyt esillä.
Joo, tämä on erittäin hyvä pointti, mutta tietenkin tuossa on sitten se, että helposti menee tämmöisessä, niin kuin, ehkä voisi sanoa defensiiviseksi politiikaksi. Saattaa olla myös Saksassakin, joka kuitenkin on Euroopan suurin talous. Niin valistuneet ihmiset ajattelee, että varmaan muutakin on maailmassa kuin maahanmuuttokysymykset. Esimerkiksi se, että kuinka me turvataan maamme, siis Saksan maan kilpailukyky ja talouden kilpailukyky tulevaisuudessa. Puhutaan tästä hetken kuluttua, koska se on 15 minuuttia mennyt, mutta täytyy kertoa radion kuuntelijoille tässä välissä, ketä te olette. Kimmo Elo, olet siis Turun yliopistosta Eurooppa-tutkimuksen erikoistutkija ja yliopistotutkija Timo Miettinen Helsingin yliopistosta. Mä oon Sakari Sirkkonen. Pistää jinkkuun väliin ja jatketaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin. Kimmo.
Joo, itse asiassa mä tarttuisin kahteen. Tässä vihreät on ollut esillä. Tässä vihreät oli niin kuin tietysti, ja jos me katsotaan nyt niin kuin Hessenin eteenpäin, viikon päästä suurin piirtein vaalit, niin
onko se nyt siis yli?
Ei kun ensi viikolla.
Mutta yli huomista siis viikkoon, eli sunnuntaina.
Ja siellähän vihreille niin kuin povataan myöskin tämmöistä aika niin kuin suurta tulosta. Ja vihreiden kohdalla on tavallaan tämä maahanmuuttokeskustelu heidän kannaltaan on ollut semmoinen, näkisin, että semmoinen vähän niin kuin onni tässä, mikä selittää osittain heidän nousuun. Ja se on se, että nyt tämä meidän koko debatti, niin kuin, ei pelkästään niin kuin Saksassa, vaan myöskin niin kuin Euroopassa laajemmin kulminoitu ja kiertynyt oikeastaan koko ajan tähän maahanmuuttoon, pakolaisuuteen ja tähän teemaan.
Yes. Niin.
Vihreät on tämän aikana pitäneet koko ajan yllä myöskin tätä keskustelua ilmastonmuutoksesta, siirtymisestä tämmöiseen kestävän energiatuotantoon, ynnä muuta. Ja muutama kiinnostava arvio, mitä tuossa vaalien jälkeen tuli, oli juuri se, että vihreät niin kuin tavallaan nyt palasi sinne omalle niin kuin oikein ydinalueelle, mistä on aikana liikenne lähteneet. Mutta nyt kun muut pelaajat jätti niin kuin tämän kentän heille, ja sitten tuli tämä IPCC-raportti tässä vähän ennen Bayerin vaaleja.
Ehti vaikuttaa.
Se ehti vaikuttaa. Sitten takana oli erittäin poikkeuksellinen kesä, kuivuus, helleaallot, kaikki tällaiset, jotka selkeästi pystyttiin niin kuin sanomaan, että näillä on jonkinlainen yhteys ilmastonmuutokseen. Niin nyt vihreiden ongelma on tavallaan se, että tämä teema niin kuin on selvästi auttanut heitä nostamaan kannatusta, koska he ovat systemaattisesti pitäneet sitä myöskin esillä, kun muut puolet ovat jonkin verran vähemmän. Mutta samaan aikaan historiasta, jos katsotaan, niin muut puolet jossain vaiheessa hiffaavat tämän kyllä. Eli että tavallaan tämä teema on tärkeä, se on iso tulevaisuus, se kytkeytyy myöskin tähän siirtolaisuuteen, pakolaisuuteen olennaisesti koko globaaliin niin kuin kehitykseen. Jolloin vihreiden ongelma tulee jatkossa olemaan se, että nyt heidän pitää niin kuin päästä tekemään niitä asioita, eli mennä sinne hallitusvastuuseen, kun sitä tarjotaan. Näin niin kuin monet analyytikot sen nyt näkee. Mutta sitten samalla heidän pitää niin kuin jollain tavoin pystyä niin kuin varmistamaan se, että heidän niin kuin pajatso ei tyhjene siinä vaiheessa, kun muut puolueet alkavat nostaa esille myöskin ilmastonmuutosta ja sen torjuntaa nyt niin kuin tavallaan pakolaiskriisin rinnalle.
Ja by the way, missä vaiheessa Saksassa on liittopäivävaalit, jos ei tule ennenaikaisia vaaleja?
2021.
Eikö se ole 21? Joo, onhan siinä vielä aikaa. Ja nyt tietenkin voidaan tuoda tässä vaiheessa jo keskustelua Hessenin osavaltiovaaleihin, jotka siis on ylihuomisesta sunnuntaista viikko eteenpäin. Sanotaan, että Hessen on tämmöinen pienoiskoko Saksasta, Saksa pienoiskoossa. Ja voihan se olla muuten, että Hessenissä saattaisi tämmöinen niin sanottu Jamaika-koalitio toteutua. Silloinhan vihreät ikään kuin siellä pääsisi valtaan. Okei, Hessen siis Saksa pienoiskoossa Ja sitten tähän voidaan linkittää mukaan tähän keskusteluun Merkelin asema, koska Saksa, siis Hessen on merkittävä, on nähty ja nähdään merkittävänä vaalina sille, että mikä on Merkelin asema, koska CDUlla on puoluekokous joulukuussa ja puolueen ihan huipultakin on väläytelty ja hieman, joo, tietysti pidemmän aikaakin on, mutta nyt on voimistunut keskustelu siitä, että mikä on Merkelin asema, voiko Merkel kenties luopua, joutuuko hän luopumaan kenties vallasta joulukuussa?
Aivan. No mä ajattelen, että tämä tavallinen tarina, mitä on nyt pyöritelty aika paljon julkisessa keskustelussa, on se, että nämä Bayerin vaalit oli jonkinlainen lähtölaskenta tai lähtölaukaus tälle Merkelin poistumiselle liittokanslerin virasta, ja sitten tämä Hessenin osavaltiovaalit on tosiaan tämmöinen jonkinlainen todellinen testi, koska siellä todella on kyse, niin kuin mitataan CDUn kannatusta, eikä vaan CSUn kannatusta. Tämä on musta vähän ehkä yksipuolinen narratiivi siinä mielessä, että tässä Merkelin ja sitten CSUn Seehoferin välisessä konfliktissa, niin aika monet kuitenkin ajattelee, että tämä Merkelin linja osoittautui siinä niin kuin vahvemmaksi.
Niin tämä onkin tärkeä kysymys. Sori, keskitytään, että Bayernin vaaleihin vielä sen verran takaisin, että oliko se kritiikkiä Merkelille vai oliko se kritiikkiä Seehofer ja CSUlle? Siis Merkel, CSU, Seehofer vai Seehofer,
Monet näkee, että se oli ennen kaikkea kritiikkiä Seehoferin tälle niin kuin tempulle tai sille, että hän asetti tämän hallitusyhteistyön vaaraan.
Ei siis välillisesti Merkelille.
Niin. Mutta tietysti tässä on myös toinen puoli, että sitten Bayerin tämä pääministeri Markus Söder, niin hänellä on perinteisesti hyvin huonot välit sitten taas Horst Seehoferin kanssa. Ja tämä menee tämmöiseen niin kuin välien selvittelyyn niin kuin vuosien taakse. Ja siinä mielessä tämä ei ole niin kuin kovin yksinkertaista tulkita. Mutta tässä on niin kuin monta liikkuvaa palasta. Mutta mitä tulee tähän Merkelin ja Seehoferin väliseen konfliktiin, niin kuitenkin mun nähdäkseni se yleinen tulkinta Saksassa on, että Merkel siitä nousi niin kuin voittajana.
Jep.
Eikä sitten muutenkaan...
Seehofer siis haastoi Merkelin maahanmuuttopolitiikassa ja
uhkasi katkaista tämän hallitusyhteistyön.
Yes.
Ja mutta kuitenkin niin Merkel teki tiettyjä myönnytyksiä siinä, että sitten hän lupasi ensinnäkin vahvistaa näitä Saksan kahdenvälisiä palautussopimuksia, joita Saksa on nyt solminut yksittäisten maiden kanssa turvapaikanhakijoista, jotka on rekisteröitynyt johonkin muuhun maahan kuin Saksaan, ja sitten he hakee sitten sen jälkeen Saksasta turvapaikkaa. Ja Merkel on nyt solminut useita tämmöisiä palautussopimuksia yksittäisten maiden kanssa. Ja sitten hän myös lupasi vahvistaa tämmöisiä transitiokeskuksia, joihin sitten näitä turvapaikanhakijoita voitaisiin sijoittaa Saksan rajalla. Siis turvapaikanhakijoita, jotka on jo hakeneet muualta EU-sta turvapaikkaa. Mutta yleisesti mä en niin kuin näe, että nyt kun katsoo näitä Merkelin lausuntoja ja miten Merkel on puhunut vaikka Saksan parlamentissa, niin ei musta hänessä nyt näy semmoisia erityisiä väsymyksen merkkejä tai erityisiä merkkejä siitä, että hän nyt olisi väistymässä. Mutta niin kuin varmasti nämä Hessenin vaalit osoittaa sitten, että mikä se suunta on. Mutta itse mä nyt en vielä kovin realistisena näki sitä, että tässä Merkelille oltaisiin ovea näyttämässä kokonaan.
Niin hänhän mietti. Hetkinen, neljäs liittokanslerikausi Merkelillä, niin mietti sitä pitkään ja kuitenkin tuli siihen tulokseen, ainakin kommentoi ulos, että kysymys on nimenomaan liberaalin maailmanjärjestyksen puolustamisesta ja Trumpin nimi tietenkin siinä framilla ihan ykkösinä, niin miten sä, Kimmo, näet, mikä on Merkelin asema? Onks Hessen nyt sitten Merkelin kohtalon paikka?
No näitä kohtalon paikkoja tässä nyt viime vuosien aikana on ollut aika paljon, että miten mä ymmärsin, että silloin oli niin, että Merkelhän olisi ollut todennäköisesti valmis luopumaan 2017, jos Yhdysvaltojen presidentinvaalit eivät olisi menneet niin kuin ne menivät. Kuka siellä olisi tullut seuraavaksi on ehkä vähän semmoinen niin kuin isompi kysymys. Katson itse, että tässä niin kuin Merkelin ongelma, mikä pitkittää tätä hänen kauttaan, on se, että tällä hetkellä siellä ei kovin niin kuin semmoista vartenotettavaa ehdokasta hänen seuraajakseen ole. Siellä on kovasti sellaisia, jotka haluaisivat, mutta joita Merkel ei sitten. Itse asiassa Jens Spahn on tietysti yksi tällainen, joka haluaisi viedä sitten unionia tänne niin kuin oikealle, eli tämä blokin sisäinen siirtymä, niin siinä mielessä unioni hän haluaisi, tai katsoo, että tämä Merkelin ikään kuin siirtyminen sinne keskusta vasemmistoa kohti on yksi niin kuin ongelman ydin, ja Spahn on tuonut monesti esille, että hän haluaisi vahvistaa tätä perinteistä konservatiivista Mä oon ehkä hiukan eri mieltä siitä Merkelin aseman vahvuudesta. Saksassa tietysti liittokansleri on iso valta. Se on ihan totta ja se antaa hänelle tietyn selkänojan siinä. Mutta sen ulosmittaaminen tässä tilanteessa voi olla pikkasen haasteellista juuri sen takia, että todennäköisesti jos hän lähtee kovin voimakkaasti pitämään kiinni tästä liittokanslerin oikeudesta päättää hallituksen linja, niin se voi aika nopeasti kyllä johtaa sit siihen, että tässä hallituksen sisällä tulee sit oikeasti sellainen hajoamisuravalinta. Euroopan osalta on totta, Merkel on tehnyt näitä kahdenvälisiä sopimuksia, mikä toisaalta on täysin ristiriidassa hänen omien tavoitteidensa kanssa löytää kokonaiseurooppalainen ratkaisu tähän pakolaiskriisiin ja pakolaispolitiikkaan. Siinä mielessä kyllä on paljon asiantuntijoita, jotka katsoo, että tällä hetkellä Merkelin asema Euroopassa varsinkin on hyvin paljon heikentynyt. Se ei ole edelleenkään heikko, Saksa on tietysti jo painoarvonsa kannalta vahva rooli. Mutta Merkelin painoarvo keskusteltaessa näiden eurooppalaisten ratkaisujen löytymisestä, niin nämä viimeiset kokoukset, mitä on ollut, niin kyllä antaa viitteitä siitä, että hänellä ei semmoista samanlaista painoarvoa kyllä Euroopan unionin piirissä ole, kun se on ollut aikaisemmin. Et kyllä mä luulen, että hän miettii tällä hetkellä sitä, että jos tässä löytyy sellainen niin kuin tyylikäs tapa poistua, niin se voisi olla mahdollista. Yksi, mikä pitää muistaa, on se, että tämä on tämä puolimatkan Krovin tarkastuspiste, jossa demarit on sanoneet, että hallituskauden puolivälissä he tekevät arvion siitä, onko tämä hallitusyhteistyö täyttänyt demarin asettamat tavoitteet, ja antaneet ymmärtää, että jos ei näin ole, niin sitten he ovat valmiita myöskin niin kuin lähtemään hallituksesta. Onko se sitten niin, onko se vain paineen nostamista, se jää sitten nähtäväksi, mutta demarien kannaltahan tämä on ollut aivan katastrofi, nämä kaksi suurta koalitiota.
No nämä on näitä TVA-kysymyksiä nähtäväksi, niin jää. Onko Jens Spahn kuitenkin se, just se tyyppi, jonka Merkel nosti hallituksen? Hän on siis terveysministeri kabinetissa, Merkelin kabinetissa, mutta onko hän juuri se tyyppi, jonka Merkel nosti hallituksen ikään kuin, puhuttiin, että ikään kuin hänen niin kuin mahdollisena seuraajanaan. Jollain tavalla Spahn on myös kritisoinut Merkeliä.
Merkel otti Spanin hallituksen pitääkseen hänet kurissa. Näin mä näkisin tämän asian.
Hän on siis kuitenkin Merkelin kova kriitikko.
Hän on hyvin kova kriitikko ja hän on myöskin ilmoittanut suoraan jo aikaisemmin, että hänellä on omasta mielestään kyllä pätevyyskin
liittokanslerin
hommi. Ei tällä hetkellä ehkä vielä, mutta hän on sanonut, että 4 vuoden päästä varmasti, jolloin hän katsoo niin kuin tavallaan, että tämä ministerin posti auttaa häntä siinä. Merkelhän on aikaisemminkin tehnyt tämän tyyppisiä siirtoja silloin, kun tämmöisiä niin kuin haastajia on noussut esille, niin hän on joko ottanut heidät niin kuin hyvin lähelle kylkeensä hallitukseen, toinen paikka Euroopan unioni, johon näitä on niin kuin loppusijoitettu tai muuten, mutta et hyvin tehokkaasti Merkel on myöskin tätä niin kuin haastajia on pystynyt niin kuin neutralisoimaan poliittisesti.
Mutta onko hän, voiko hänestä tulla, jos katsotaan tätä shortlistia, niin onko Jens Spahn tällä hetkellä ykkösvaihtoehto Merkelin seuraajaksi, kuka häntä koskaan seuraa kaamuttaa, vai onko siellä muita nimiä?
Mä kysyn, että se on top 5 ainakin.
Kyllä. Ketä muita siellä on?
Varmaan se, että hallituksen sisältä ne nimet löytyy. Mutta jos mä jatkaisin tuosta Kimmon pointista, että musta toi demareiden asema on nimenomaan, mä itse näkisin, että se mikä uhkaa tätä Saksan nykyistä hallitusta, niin kyllä se on se demareiden tilanne nimenomaan, joka on musta enemmän
ekemmän
vaakalaudalla. Ja mitä nähdään nyt, että tämä vastakkainasettelu demareiden puolueeliitin, siis ihmisten, jotka on hallituksessa tai sitten puolueen johdossa niin kuin Naales, valtiovarainministeri Scholz ja Heikko Maas ja näin, ja sitten nämä osavaltioihmiset, niin tämä on se keskeinen vastakkainasettelu, joka nyt siellä on kärjistymässä, ja siellä on ihan varapuheenjohtajan myöten tullut kommenttia, että tämä ei voi jatkua samalla tavalla tämä hallitusyhteistyö, että jonkin on muututtava, ja mä ajattelin, että tämä on nimenomaan se keskeisempi tekijä.
Sanokaa ihan lyhyesti, meidän ohjelma-aika loppuu, mutta tehdään Areena-jatkot, niin miten käy näissä Hessenin osavaltiovaaleita, jotka on siis yli huomista viikon kuluttua?
Mä näkisin, että sekä se unioni CDU että demarit molemmat kärsii kohtuullisen merkittävän tappion. Vihreät vahvistuu ja liberaalit myöskin jonkin verran, ja todennäköinen ensimmäinen hallitusneuvottelu käydään nimenomaan Jamaikan osalta.
Joo, mulla on ihan sama, että mä luulen, että se on jonkinlainen analoginen kehitys tähän Bayerin vaaleihin sillä erotuksella, että ehkä se porukka, mikä Bayerissa äänestää näitä Freie Wählereitä, niin menee sitten liberaalipuolueen taakse.
Mitä se AfD, mihin se jäi?
No se varmaan suurin piirtein samantyyppisiä lukemia kellottaa.
Siinä 10%
tiedolla. Okei, kiitti tästä loistavaa keskustelua. Todella diippiä analyysiä. Jatketaan sitä jatkoilla. Areenan jatkoilla. Kannattaa käydä kuuntelemassa viikonlopun kunniaksi tämä Areenan jatkokeskustelu. Me puhutaan muun muassa siitä, että mikä on Euroopan unionin tulevaisuus Saksan näkökulmasta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Joo, näin se on. Ellette te halua sanoa vielä jotain Saksasta, varmaan haluttekin ehkä sanoa jotain, mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa mennään siihen, että voidaan tietysti ottaa tässä mukaan jo EU:kin näin niin kuin isommassa niin kuin freimissä. Millaista vaikutusta tällä kaikella on EU-politiikkaan? Se, että meillä on tietysti nyt case Italia tässä isolla käsillä, tietysti vielä isompana tietysti Brexit-kuvio, joka on tuntuu olevan aikamoissa solmussa ja ylimääräistä huippari kenties ei ole marraskuussa, se on joulukuussa 13-14 päivän näillä näkymin. Ja nyt on sitten mahdollista kumminkin tulossa Brexitiinkin lisäaikaa ja siirtymäaikaa, sekin jumppa jatkuu. Mutta olemme siis puhuneet Saksasta, että katsotaan Saksan näkökulmasta tilannetta.
Jos me lähden näistä kahdesta kysymyksestä, että Italiasta ja Brexitistä, niin mä näkisin, että niissä tämä Saksan rooli ei ehkä kuitenkaan sit ole niin keskeinen, koska kyllä tämä kuitenkin Italia ja Brexit on enemmän niin kuin komission käsissä se ongelma. Ja ne paineet sillä, että Italia tulee esittelee oman kauniin budjettiinsa, niin kuin Conte sanoi, niin kyllä nämä haasteet ja paineet niin kuin tehdä jotain sen suhteen on tietysti sillä toimielimellä, joka on vastuussa yksittäisten jäsenmaiden budjettien valvonnasta, eli EU-komissiosta. Se, missä Saksan rooli on, niin kuin, on merkittävä ja missä Saksa on niin kuin, näyttänyt jonkinlaista niin kuin siirtymisen merkkejä, on ehkä tämä euroaluetta koskeva yhteistyö. Macron ja Merkel siinä sai kesän aikana nyt ainakin jonkinlaisia alustavia suuntaviivoja sovittua. Saksa ei hirveästi ole perääntynyt tästä niin kuin, tavallaan lähtökohtaisesta linjastaan, joka on ajatus euroalueesta tämmöisenä vahvana niin kuin sääntöperustaisena unionina, jolla ei ole sitten hirveästi omaa finanssipoliittista toimintakykyään. Se, mistä he on päässyt yhteisymmärrykseen, on se, että tätä EVM, eli Euroopan vakausmekanismia, voitaisiin kehittää enemmän tällaiseen niin kuin valuuttarahaston suuntaan, josta voisi sitten antaa yksittäisiä hätälainoja vaikeuksissa oleville maille, mahdollisesti myös velkajärjestelymahdollisuuksia. Ja ehkä sitten aikaisempaa positiivisemmin on suhtautunut Ranskan aloitteisiin tämän eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittämisestä. Mutta sitten niin kuin me aikaisemmin jo tuossa keskustelussa puhuttiin, niin Saksalla on myös vähän nähtävissä tämmöistä uutta linjaa, että esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa niin kuin nyt näyttää siltä, että koska tämä niin kuin Itä-Euroopan maiden vuoksi tämä yhteinen turvapaikkajärjestely, se aina törmää jonkinlaisiin vaikeuksiin, niin kyllä Saksa on sitten ottanut myös sitten niin kuin omia askelia siinä, että he pyrkii sitten kahdenvälisen yhteistyön kautta niin vahvistamaan näitä omia rajojaan ja patoamaan sitten näitä paineita, mitä Saksan rajoille kohdistuu.
Ja kun tuossa puhuttiin siitä, että kuka koskaan Merkelin seuraa, ja joskushan Merkelin on kuitenkin, voi olettaa, että neljäs kausi on viimeinen kausi liittokanslerina, niin oikeasti kuka tahansa valitaan sinne, niin muuttuuko Saksan linja lopulta kuitenkaan hirveästi? Saksa on kuitenkin sillä tavalla pitkän linjan toimija ollut aina sieltä sotien jälkeisistä ajoista.
No meillä on Euroopassa ehkä sellainen...
Vai sittenkinkö? koska olemme myös todenneet tämän keskustelunkin alussa, kuinka pirstoutunutta ja hajallaan tämä kenttä ja kuinka se muuttuu ja tuolla tavalla, että...
Ja tietysti Saksasta on AfDn ulkopuolelta aika vaikea löytää semmoista niin kuin avoimen euro-vastaista puoluetta tai EU-vastaista puoluetta. Että kyllä niin kuin edelleen niin kuin Saksan poliittinen eliitti ja sitten myöskin niin kuin kansan enemmistö on niin kuin pitää Euroopan unionin jäsenyyttä niin kuin Saksan kannalta myönteisenä asiana. Et en niin kuin usko, että tämä muuttuu. Varmasti niin kuin nämä kriisit nakertaa osaltaan sitä uskoa, mutta juuri tässä oli tämä tuoreen eurobarometri julkaistiin tällä viikolla ja siinähän tämä yleinen niin kuin luottamus Euroopan unionin kohtaan on niin kuin lisääntynyt ja se on tietysti niin kuin ehkä osaltaan kertoo siitä, että tämmöinen pienistä ja niitä keskisuurista globaalismittakaavassa maista koostuvalla Euroopalla, niin yksinään näillä mailla on aika minimaalinen vaikutusvalta globaaleissa asioissa. Ja siinä voisi olla näin, ajatellen, että Euroopan unioni nähdään tässä, vaikka sen globaali painoarvo nyt on varsin heikko. Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin Saksan asemaa Euroopassa, niin meillä on vähän sellainen ongelma tällä hetkellä, että me ei niin kuin ilman Saksaa eikä ilman niin kuin Ranskaa Euroopassa ei oikeastaan pystytä viemään asioita eteenpäin. Tähän perustuu täysin siihen, miten Euroopan unioni institutionaalisesti rakennettu. Mutta sitten samaan aikaan meillä on niin kuin odotus siitä, että Saksa tekisi jotain, että Saksa niin kuin johtaisi. Tähän nyt perään kuulutaan aika moneltakin suunnalta, mutta sitten kun Saksa osoittaa johtajuuden merkkejä ja esittää esimerkiksi tavoitteitaan, niin sitten nostetaan tämä historiallinen taakka esille ja etsitään kissojen ja koirien kanssa tämmöisiä niin kuin, ylivalta- ja hegemoniapyrkimyksiä Saksan aloitteesta. Tämä, niin kuin, tässä niin kuin tarvittaisiin semmoista niin kuin, vähän niin kuin joustavuutta ja semmoista niin kuin rennompaa otetta kaikilta.
Joo, toi on tietysti tärkeää, että tuossa joustavuudesta tulee mieleen. Mä, Timo, heitän sulle kysymyksen siitä, kun Italiasta puhuttiin. Niin, jos tämä eurobarometri tehtäisiin Italiassa, niin se tilanne on muuttunut siellä vissiin huonompaan suuntaan. Ei tietenkään paitsi, että hallituksella, populistihallituksella on todella merkittävä kannatus, niin kuin poliittinen legitimiteetti ihan oikeasti, mutta että siellä siis mielipiteet EU:ta kohtaan on heikentynyt. Ja nyt kun ajatellaan sitä, että mikä on Saksan rooli talouden moottorina Euroopassa, ja sitten ajatellaan tätä kaunista budjettia, Conte sanoi, joka on alijäämäinen, ja sitten kysytään sitä, että pitäisikö Saksan enemmän kuluttaa, ja pitäisikö jotenkin tämä niin kuin taloudellinen konfrontaatio Italian ja Saksan välillä, niin miten sä sen näet kaikki ne mielenkiintoiset dimensioineen?
No siinä on varmasti monta dimensiota. Varmasti tämä yksi on se, että nimenomaan Italiassa on aika vahvasti julkisessa keskustelussa jo edellisen hallituksen aikana ollut sellainen näkemys, että euroalueen ongelmat ei ole vain yksittäisten maiden sisäisiä ongelmia, vaan euroalueella on niin kuin järjestelmätason ongelmia. Ja nämä epätasapainot eri maiden välillä on liian suuria. Ja tämä jotenkin kulminoituu sitten tietysti siihen, että Saksa on tämä niin kuin viennin ylijäämä maailmanmestari on se, joka sitten syö tätä kasvua muilta mailta. Ja sen takia tarvitaan niin kuin myös vahvempaa sääntöjen valvomista sen suhteen, että näitä vaihtotaseiden epätasapainoja saataisiin tasattua. Ja tämä on niin kuin Italian oikeastaan aika niin kuin jopa poikkeus tässä. No, ehkä Ranskassa on jonkin verran samanlaista analyysiä, mutta tämä on sellainen analyysi, että Suomessa ei niin kuin juurikaan kuule. Et Suomessa kuitenkin ne euroalueen ongelmat yleensä kehystetään näiden yksittäisten maiden kautta. Ja niin kuin Italiassa sitten, Italiassa on totta, että Italiassa ei olla ollut tyytyväisiä EUn kehitykseen, mutta siellä ehkä nähdään myös, että EUn se ongelma ei ole vaan siinä, että Brysselissä on liikaa byrokratiaa tai EU on jollain tavalla tehoton, vaan siinä, että EU ei ole nimenomaan tehnyt tarpeeksi. Tämä integraatio ei ole mennyt tarpeeksi pitkälle, erityisesti tässä talousyhteistyössä, jossa näitä hyvinvointieroja eri maiden tasattaisi. Välillä voitaisiin tasata.
Tämä on varmaan se yksi iso kysymys, ja tähän niin kuin Kimmo sanoi, niin kuin oli tässä Ranska-Saksa-akseli, eli niinhän sanotaan, että Saksa ja Ranska määrittelevät EU:n suunnan, mutta Italia määrittelee tahdin.
Kyllähän tämä on tämä vanha sanonta, niin kuin, ja tietysti tässä Saksan kohdalla pitää muistaa myöskin se, että jos Saksa alkaisi voimakkaasti ikään kuin lähteä niin kuin solidaarisuuden nimissä esimerkiksi nostamaan omaa palkkatasoaan, ja muilla tavoin niin kuin ikään kuin tasaamaan näitä mainittuja eroja.
Niin sitten. Mitä siitä tulisi?
No, sehän tarkoittaisi käytännössä sitä, että Saksan kilpailukyky niin kuin maailmantaloudessa heikkenisi, joka tarkoittaisi, että Saksan todennäköisesti bruttokansantuote alkaisi ainakin niin kuin kasvaa hitaammin, jopa mahdollisesti pienentyä.
Ja tämä on just se asia, mihin viittasin tuossa aikaisemmin varsinaisessa ohjelmalla, että se on varmaan yksi asia, joka kuitenkin kaikkien saksalaisten mielessä enemmän tai vähemmän omista näkökulmistaan on.
Niin, ja sitten se on EUn kannalta siinä mielessä, että jos me ajatellaan, että EUn, niin kuin tämä budjetti rahoitetaan kuitenkin jäsenmaiden jäsenmaksutuloja, jotka määräytyvät bruttokansantuotteen perusteella. Eli siinä mielessä, että jos me lähdetään tasaamaan näitä valitsevia eroja siten, että me esimerkiksi tasataan palkkakuluja, että Saksa lähtee nostamaan palkkoja saavuttaakseen näiden korkeamman kustannustason maita, niin sen negatiiviset heijastusvaikutukset näkyy sitten tavalla tai toisella Euroopan tasolla. Että tässä niin kuin tarvittaisiin jonkinlaista niin kuin uutta ajattelua siihen, että miten tämä niin kuin koko Euroopan unionin toiminta toisaalta niin kuin rahoitetaan, mutta toisaalta myöskin enemmän vielä sitä, että mitä me halutaan sen Euroopan unionin tekevän ja mitä me voidaan jättää kansalliseen päätösvaltaan.
Hei, voitaisiko me ratkaista tämä asia nyt? Koska itse asiassa se on ihan mahtavaa näin perjantaiksi, koska tämäkin alkaa olla mun viimeisiä politiikkaradioita, niin se on supeita ratkaista siis tämä Euroopan unionin ongelma. Tässä on nyt kaksi viisasta miestä studiossa, että eiköhän tehdä se nyt. Meillä on periaatteessa aikaa loputtomasti, ei koko viikonloppu ehkä, mutta et siis varmasti juuri näin, että uutta ajattelua siis tarvitaan, mutta et mitä se ajattelu sitten on ja miten tämä homma saadaan pysymään kasassa. Nyt Italia, tosi merkittävää kritiikkiä, mutta samaan aikaan tietysti on Unkari, on Puola, on Romania, joka itse asiassa alkaa vetämään nyt ennen Suomea, niin EUn puheenjohtajuuskuviota. No. Vaalit on tulossa myös europarlamentin.
No yksi konkreettinen vastaus on tietysti se, että tehdään tästä EU-budjetista tai EU-rakennerahastoista, tehdään niistä vahvemmin ehdollisia suhteessa tähän arvoulottuvuuteen, eli oikeusvaltiokehitykseen ja tämän tyyppisiin kysymyksiin. Se olisi niin kuin yksi sellainen keskeinen ratkaisu. Mä itse näen,
että tämä voi hajottaa sitten? Mitä sitten Puola ja Unkari tähän sanoo? Tarvittaisiin yksimielisiä päätöksiä sitten, jos vaikka yksimielisistä päätöksistä näissä tilanteissa ikään kuin luovuttaisiin, että voitaisiin tehdä ne määrä enemmistöä, niin mitä sitten aletaan niin kuin vielä enemmän nousee tällaista.
Mutta sehän on tavallaan se suunta, mihin EU ainakin olisi pitänyt mennä Lissabonin sopimuksen jälkeen, että yhä enemmän tehtäisiin.
Ehkä jo aikaisemmin niin olisi kannattaa mennä.
Niin. Sitten toisaalta, jos me puhutaan EU:sta demokratiavajeesta, niin musta on aika erikoista, että demokratiassa päätökset vaatisivat kaikkien yksimieliseen. Tämähän on niin kuin ihan demokratiateoriankin kanssa ristiriidassa, että kyllä niin kuin tämä yhteispäätösmenettely on jollakin tavalla tässä, niin kuin, anteeksi tämä yksimielisyyspäätösmenettely, niin että kyllä niin kuin tämä suunta siinä, että päätetään enemmistö. Meillä on kuitenkin aika toimiva enemmistökäytön tällä hetkellä tämä niin sanottu kaksoisenemmistöpäätös, joka turvaa kuitenkin sen, että isot maat eivät voi yksinään niin kuin jyrätä tätä, koska siellä on tämä myöskin jäsenmaiden enemmistö. Että kyllä tämä niin kuin on mekanismi, jotka varmistaa sen, että myöskin pienempien maiden intressejä tullaan huomioimuksi. Ja sitten ehkä toinen asia, mikä liittyy tähän historiakortin käyttöön, on se, että ehkä pitäisi myöskin luottaa siihen tai oppia luottamaan siihen, että jäsenmaat ajavat myöskin tavallaan intressejä, jotka ovat Euroopan intressissä. Että se, että jos Saksa lähtee ajamaan jotakin, niin sitä ei tarvitsisi heti lukea niin, että jaha, Saksa haluaa taas Euroopan hegemoniksi, se lähtee jotain valloituspolitiikkaa nyt politiikan ja talouden avulla toteuttamaan ynnä muuta. Vaan että luettaisiin myöskin sillä tavalla, että miltä tämä näyttää, viekö tämä Eurooppa eteenpäin. Jos se vie, niin sitä voidaan lähteä tukemaan. Mutta myöskin tietysti se, että jos näyttää siltä, ja Saksan poliitikolle tietysti on vastuu, että katsoa myöskin, että he eivät itse lähde ajamaan sellaista politiikkaa, joka muiden silmissä näyttäytyy kovin helposti tämmöisenä hegemoniapolitiikkana.
Joo, ja pyritään nyt tämmöiseen ratkaisukeskeisyyteen. Mä itse asiassa tuossa äskeisen haastoin Timoa nimenomaan, että mulla miettii, että oli just tämmöinen ankeuttajan näkökulma, minkä mä otin tässä. Siis jatkan nyt sitä, kun siis tämä rakennerahasto on tärkeä. Kyllä siinä on raha puhuu. Jos raha puhuu, ja toisaalta kysymys yhteisistä arvoista. Yhteisistä arvoista pitää, on varmaan pakko pitää kiinni, jotta homma pysyy kasassa. Ja toisaalta usein rahalla voi olla yllättävänkin paljon vaikutusta.
Niinpä. Ei mulla ole sen parempaa analyysiä tästä. Että nimenomaan.
Ja kun suurin osa, vaikka te Euroopan, niin suurin osa kuitenkin kannattaa Euroopan unionia, pitää sitä hyödyllisenä, siis sitä, että ollaan mukana unionissa ja pitää hyvänä asiana koko Euroopan.
Toinen on sitten tietysti tämä, että esimerkiksi kun on europarlamenttivaaleja, jotka on ensi vuonna tulossa, että mitä vaikka EPP tekee Orbanin Fidesz-puolueelle. Haluaako ottaa niin kuin ikään kuin vahvemman arvolinjan siinä, että tätä puoluetta lähettäisiin jollain tavalla savustamaan EPP-ryhmästä ulos. No nyt just tuli kommentteja, tai se lukee viime päivän lehdestä, että yhtäkään aloitetta tämän niin kuin edistämiseksi ei ole tullut suhteessa tähän Suomessa pidettävään puoluekokoukseen. Mutta että tämmöinen, niin kuin, totta kai se vaatii sitä, että ruvetaan pikkuhiljaa asettamaan jotain rajoja sille, että minkä tyyppistä oikeusvaltio- ja demokratiakehitystä Euroopassa halutaan suojella.
Onko tässä vähän semmoinenkin riski sitten toisaalta, että puhutaan aika paljon kovaan ääneen siitä, miten paljon Puola ja Unkari tekevät ikäviä asioita, mutta sitten kabineteissa niin Orbanin kanssa kaverataan ehkä enemmän kuin annetaan julkisuuteen ymmärtää. Esimerkiksi näin.
Joo, ja sitten sen toiminnan ja tavallaan sen puhunnan välihän avautuu sellainen niin kuin harmaa tila, jossa niin toimiminen on jollain tavoin ikään kuin legitiimiä. Ja varsinkin nämä oikeasti populistiset puolueet käyttää erittäin hyvin tämän tilan hyväksi, että he sanoivat, että joo, että niin kuin te olette tätä mieltä, mutta näinhän on käytännössä toimittu. Ja silloinhan niin kuin tämän tilan pienentäminen pitäisi minimoida. Eli se, että ei ole sellaista harmaa vyöhykettä, jossa voi ikään kuin toimia EU:ta vastaan legitiimisti EU:n puitteissa. Totta kai me tarvitaan eurokriittistä keskustelua. Sitä ei missään nimessä saa poistaa. Se on kuitenkin, sitä tarvitaan yhteiskuntakritiikkiä aina.
Totta kai.
Mutta se ei voi olla niin, että tavallaan niin kuin kaivetaan maata samaan aikaan, kun ollaan ikään kuin puolustamassa jotakin tällaista niin kuin EU:n perusperiaatetta. Mutta jos sen verran sä sanoisin, kun pysyt niitä ratkaisuehdotuksia.
Siitä, niitä juuri.
Niin jos tavallaan lähdetään, että tässä on aika laajasti tutkijatkin tällä hetkellä pohtii näitä asioita, tässä on muutama erittäin hyvä kirja tullut viime aikoina ulos ja vähän siitä nyt lainaan, saksalaishistoriallisen Röderin kirja, kuka pelkää Saksaa, jossa hän lopussa sitten ottaa vähän esille tällaista näkökulmaa. Ja kyllä mä niin kuin hänen kanssa itse tutkijana samaistun siihen, että me tarvitaan tämmöinen monen nopeuden EU. Se on mun mielestä niin kuin lähtökohta, sillä me pystytään. Meidän täytyy pystyä viemään asioita eteenpäin, jos ne on niin kuin Euroopan kannalta eksistentiaalisia. Mutta sitten paljon isompi asia on sellainen, että meidän pitäisi käydä keskustelua, nyt kun Euroopan parlamentin vaalit lähestyy, niin on aivan loistava tilaisuus tämän keskustelun käymiseen. Se, että mitä me halutaan EUn tekevän. Mikä on tavallaan ne toimivaltuudet, mitä EUlla on. Sitten sen jälkeen pitäisi katsoa, mitä se vaatii. Jos me sanotaan, että me halutaan, että Euroopan unioni vastaa Euroopan turvallisuudesta. Otetaan tämmöinen esimerkki. No sen jälkeen pitäisi tehdä analyysi siitä, mitä se vaatii. Vaatiiko se yhteisen puolustuksen, vaatiiko se yhteisen armeijan, mihin se pitää investoida ja muuta. Ja sitten sen jälkeen pitää kansalaisen rehellisesti sanoa, että jos te haluatte tätä, se maksaa näin paljon. Koska nyt meillä on valtava ongelma siinä, meidän EU:n budjetti on kuitenkin varsin pieni, ja sen maathan toteuttaa suurimman osan näistä niin kuin politiikkaa, niin kuin päätöksistä ihan sitten itse. Oma itse. Mutta se ongelma syntyy siitä, että meillä on niin kuin isoja odotuksia, ja sitten meillä on hyvin pienet resurssit. Ja tämmöinen, tämä gäppi ei voi niin kuin tulevaisuudessa, me ei voida sanoa, että meidän pitää...
Paljon se EU-budjetti on
150-160 miljardia.
Niin, ettei sillä saada yhtikäs mitään.
Se on 3 kertaa Suomen valtion budjetti.
Niin.
Niin siinä kohdassa pitäisi niin kuin kansalaisille rehellisesti kertoa, että jos me halutaan edistää tämmöistä, että mitä tapahtuu EUn ulkorajoista ulospäin. Jos me halutaan edistää turvallisuutta lähialueella, me halutaan ratkoa Ukrainan kriisiä, halutaan olla mukana Syyrian kriisin ratkaisussa, halutaan taistella ilmastonmuutosta vastaan. Se ei ole ilmasta. Ja silloin pitää rehellisesti kertoa, mitä se maksaa. Ja sitten jos me ollaan siihen valmiita, niin myöskin ne resurssit pitää osoittaa, mutta myöskin ne toimivaltuudet jäsenvalloilta. Ja sitten voidaan keskustella siitä, että muu voidaan jättää näiden jäsenmaiden omalle vastuulle tehtäväksi. Mutta tämä keskustelu, ilman sitä me ei päästä, me ei vaan korjata ja paikkailla vähän jotakin.
Vielä yksi gäppi, jos saa tähän vielä mainita, on tämä tutkimuksesta tuttu polkupyöräteoria, joka on se, että jos EU ei koko ajan tee jotain uutta, niin sitten se on kuin pyörä, joka kaatuu. Ja tässä on ehkä, että mitä tulee esimerkiksi talousyhteistyöhön, niin siinäkin musta pitäisi olla niin kuin selkeästi julkiseen keskusteluun nostaa esiin niin kuin useampia vaihtoehtoja. Ei vaan kysymys siitä, että kehitetäänkö EVM:ää valuuttarahastoksi vai ei, vaan siinä, että katsotaan kriittisesti tätä koko eurojärjestelmää ja sen instituutioita, että onko niin, että esimerkiksi tämä talousohjaus on mennyt ikään kuin liian pitkälle. Pitäisikö tätä, onko tämä niin kuin komission ohjausjakson kaltaiset menettelyt, jossa näitä yksittäisten maiden budjetteja syynätään ja sitten luodaan hyvin niin kuin epäselvät ja monimutkaiset rangaistusjärjestelmät, joita ei ikinä oikeastaan aktualisoida, niin onko nämä niin kuin, voisiko näitä jopa ruveta purkamaan? Ja palauttaa sitä niin kuin nimenomaan pyörää taaksepäin. Ja niin kuin tavallaan takaisin joissain asioissa lisää kansallista suvereniteettia.
Siis ehdotatko sinä tässä, Timo, että EU-kriteereistä luovuttaisiin?
No tämä on sellainen kysymys, mikä minusta pitäisi avata. Ja tämä on niin kuin yksi niin kuin tavallaan tämän EU-keskustelun on ongelmia, että siihen musta sisältyy vaan ne vaihtoehdot, että joko pysytään samassa tilanteessa tai sitten lisätään jotain yhteistyötä, eikä sitten keskusteluun nouse oikeastaan semmoista, että ehkä tietyt institutionaaliset ratkaisut vaikka sitten nämä taloussäännöt tai vaikka koko euro, että ehkä ne on epäonnistuneita projekteja.
Mutta ihan vakavasti, sanoppas vielä, että mitkä olisi niitä taloussääntöjä, jos sun mielestä pitäisi, voitaisiin ottaa kenties vähän takapakkia?
No mä ajattelin, että tämä komissio on yleinen konsensus tästä ja oikeastaan suomalaiset virkamiehetkin on tästä hyvin pitkälle esittänyt samantyyppisiä näkemyksiä, että tämä järjestely, tämä ohjausjakso, se on mennyt niin monimutkaiseksi, että tämä Maastrichtin kriteerit budjettialijäämän ja julkisen velan valvomisesta, niistä on tullut niin epäselviä. Oikeastaan yksikään maa on hyvin monia maita, jotka ei oikeastaan täytä näitä sääntöjä. Ranska on rikkonut niitä 10 vuotta ja mitä ei ole tapahtunut. No siinä on sitten, että oikeastaan koska se tulkinta on ollut, että tämä on enemmän suhdanneluontoista kuin pysyvää ja näin. Mutta että ylipäätänsä tämä sääntökehikko ja se, millä
10 vuoden suhdanne.
Millä nämä kriteerit, millä näitä sääntöjä valvotaan, niistä on tullut niin epämääräisiä ja niin alttiita tavallaan erilaisille poliittiselle ja tavallaan toimeenpanevaa valtaa edustavien instituutioiden tulkinnalle, musta on ihan hyvä kysymys, että onko tämä järjestelmä sellainen, jota kannattaa niin kuin väkisin pitää pystyssä, että vai pitäisikö tätä valtaa enemmän sitä palauttaa yksittäisille jäsenmaille.
Eli siellä on velkaantumistaso suhteessa bruttokansantuotteen, siellä on alijäämätasot, mutta nämä on siis sääntöjä, jotka on luotu 90-luvun lopulla. Sitä täytyy tietysti myöntää, että se oli kieltämättä vähän erilainen maailma kuin missä me
on. Ja, no, totta kai, ja sit on,
siitä on 20 vuotta.
Joo, ja sit,
siis enemmänkin.
Kyllä, ja sitten tietysti tämän 2012 Fiscal Compactin sopimuksen yhteydessä, niin siinähän luotiin lisäkriteerejä esimerkiksi tämä nimenomaan näihin vaihtotaseisiin liittyvät kriteerit, joita niitäkään ei ole ihan pystytty täysin valvomaan tai täysin sanktioimaan. Jep. Että Saksa vielä yhä edelleen ylittää ne rajat, joita euromaat sais ylläpitää, mitä tulee vaihtotaseiden tasoon, mutta koska sit Saksakin on pystynyt sanomaan, että oikeastaan jos katsotaan, että tämä ylijäämä syntyy enemmän euroalueen ulkopuolisiin maihin kuin euroalueen sisälle. Ja tässä on kaikenlaisia tämmöisiä hyvin epäselviä mekanismeja, joilla sitten näistä säännöistä pystytään lipeämään.
Ja Saksahan käytti pitkään sitä argumenttia, että nämä yhdistymisen kuluthan ovat olleet sellaisia, jotka pystyttiin niin kuin ikään kuin olemaan jättämään huomiota tässä, kun laskettiin esimerkiksi näitä alijäämiä ja muita. Että siinä mielessä, ja mä vähän olen huolissani siitä, että tässä on nyt ollut näitä, kaivettu tämä sotakorvauskortti, Puolakin on vaatinut, että eräät poliitikot siellä tätä, että Saksa pitäisi maksaa nyt näitä niin kuin sotakorvauksia, Kreikkahan on tätä käyttänyt, mutta mä tavallaan on huolissani siitä, että Italia jossain vaiheessa keksii sen, että Saksa ja Ranska ovat saaneet myöskin niin kuin lipsua näistä kriteereistä, näistä emu- ja eurokriteereistä, niin missä vaiheessa he alkaa niin kuin sanoa, miksi meitä nyt sitten pitäisi rangaista, jos kertaa nämäkin maat ovat saaneet, että tämä keskustelu saattaa vähän niin tuossa kulman takana. Mutta siinä on tietysti myöskin pitää muistaa tämä, että silloin kun euroa luotiin, niin nämä kriteerithän perustuvat siihen, otin huolissaan siitä, että tämän uuden valuutan vakaus voi olla niin kuin heikko. Ja tämmöisillä hyvin voimakkaalla ohjaavilla kriteereillä haluttiin varmistaa tämän valuutan vakaus. Ja tässä tullaan niin kuin oikeastaan siihen ydinpointtiin, minkä haluan sanoa. Nythän tietysti aina on niin, että jokainen poliittinen järjestö, myöskin EU, on aikansa lapsi. Ja sen pitää selvitäkseen niin kuin elää ajassa ja muuttoajan myötä. Mm-hmm. Lissabonin sopimus on ollut suurin piirtein 10 vuotta. Mm-hmm. Maailma on muuttunut siinä ajassa hyvin paljon. Sitten kun mennään vielä taaksepäin niihin sopimuksiin, jotka edelleen on voimassa, ja käytännöihin, jotka on instituutiot ja muuta.
Maastricht, emukriteerit.
Mä oon niin kuin Timon kanssa ihan samaa mieltä, että meidän pitäisi niin kuin pystyä sillä pyörällä polkemaan välillä niin kuin taaksepäinkin. Miettiä, todella ottaa niin kuin tavallaan se EU siihen pöydälle ja miettiä, että mitä kaikkea me tarvitaan tänään, niin. Mitä me tarvitaan lisää, jotta me selvitään tämän päivän maailmassa, mitä me ei tarvita ja mikä voidaan niin kuin arkistoida.
Ja mitä te vielä lopuksi näette, että miten tämä kaikki heijastuu vaaleihin? Nyt on kuitenkin europarlamenttivaalit. Suomessa on, oliko 26.5. ja järjestetään vähän eri aikaan eri EU-maissa. Mutta anyways, siis kesäkuussa vaalitulos on selvinnyt. Miten me ollaan nyt puhuttu Bayernin osavaltiovaaleista, Hessenin osavaltiovaaleista. Tullaanko me näkemään tämmöistä samanlaista, niin kuin, tietysti me ollaan nyt niin kuin monista eri näkökulmista katsottu näitä vaaleja, mutta keep it short. Minkälaiset vaalit on tulossa?
Mä ajattelen, että nämä vaalit tulee heijastelemaan ennen kaikkea sitä yleiseurooppalaista poliittista kehitystä. Eli me tullaan näkemään tämän niin kuin oikean laidan nousua. Sieltä tulee varmasti niin kuin, on puolueita, jotka tulee saamaan lisäpaikkoja. Me todennäköisesti tullaan näkemään, ainakin nyt on vahvoja yrityksiä siihen suuntaan, että tämä EPP:stä oikealle olevat ryhmittyvät ECR:stä lähtien, he tulee yrittämään muodostamaan suuremman parlamenttiryhmän kuin aikaisemmin. Eli he yrittää niin kuin mennä tämmöisellä pienemmän yhteisen nimittäin strategialla eteenpäin.
Mitä se tarkoittaa siis?
Sitä, että kun nämä puolueet on nämä kolme ryhmää, jotka on siellä nykyisessä parlamentissa, niin heidän ongelmansa on se, että he ei ole löytäneet tämmöistä niin kuin johdonmukaista yhteistä poliittista strategiaa, koska kaikilla on vähän erilaisia painotuksia ja sitten toiset on vähän niin kuin liian radikaaleja näille niin kuin esimerkiksi ECR-ryhmälle, jossa on sitten brittikonservatiivit ja Suomen perussuomalaiset ja näin. Nyt tämä ajattelu on muuttumassa siihen suuntaan, että ollakseen vaikuttavia heidän pitää löytää joku yksi yhteinen teema, ja se on tämä tietysti maahanmuutto tai turvapaikkajärjestelmän niin kuin, jarruttaminen. Mutta että he pystyisivät tehokkaammin toimimaan, jos he olisivat kolmen ryhmän sijaan yksi ryhmä.
Joo.
Ja tämä on niin kuin yksi iso kehitys varmasti, mikä tullaan näkemään. Toinen on se, että sosiaalidemokraatit varmasti tulee ottamaan tappion. EPP tulee varmasti menettämään jonkin verran ihan jo siksi, että brittikonservatiivit lähtee. Mutta myös niin kuin tämän oikean laidan nousun myötä. Mutta että odotettavaa on, että silti EPP luultavasti nousee suurempana puolueena.
Mutta nähdäänkö myös, niin kuin, mitä nähtiin Bayerissa, niin vihreiden nousua? Siis mä puhun nyt siitä, en puhu nyt vihreistä, mutta puhun tämmöistä niin kuin liberaalista vastarekyylistä.
No, kyllä mä itse uskon, että analyysi, mitä Timo esitti, mun mielestä allekirjoitan pitkälti tämän. Mä uskon, että ilmastoteema tulee säilymään, ja itse asiassa mun toiveeni tutkijanakin on, että sitten kun ruvetaan käymään sitä keskustelua, ja mun mielestä se keskustelu ei ala toukokuun alussa 2019, vaan sen pitäisi nyt meillä alkaa jo eduskuntavaalien aikana. Suomen Eurooppa-politiikka tehdään kuitenkin linjanvedot hallituksessa ja eduskunnassa. Meidän täytyy ehdottomasti saada Eurooppa mukaan myöskin siihen, että se on osa Suomen eduskuntavaaleja. Niihin keskusteluihin täytyy saada Eurooppa mukaan. Mutta sitten tämä ilmastonmuutos on varmasti sellainen, joka meidän pitäisi päästä ulos nyt siitä. Pakolaiskysymys ei ole millään tavoin vähäpätöinen, se on todella iso, mutta se ei ole ainoa meidän ongelma.
Mistä paitsi se linkittyy aika paljon ilmastonmuutokseen.
Se linkittyy ilmastonmuutoksen olennaisella tavalla, ja sen takia mä toivoisin, että me keskustelussa päästäisiin niin kuin ulos siitä kuplasta, että me puhutaan pelkästään pakolaiskriisistä.
Joo, hyvä pointti, koska ilmastonmuutos on sellainen asia, joka niin kuin käytännössä voi myös yhdentää Eurooppaa, siis ihan pelkästään jo taloudellisen yhteistyön näkökulmasta luodaan uusiuttuman.
Mutta sitten yksi asia, mikä minua kiinnostaa silloin toukokuun vaalien yhteydessä, on tämä, miten tämä Ranskan Emmanuel Macronin liike.
Aivan.
Hänellä on nyt suuria vaikeuksia niin kuin sisäpoliittisesti, että miten hänen, et riittääkö tämä, niin kuin kantaako tämä vielä tämä eurooppalainen aate hänellä sinne Euroopan vaaleihin, ja miten tämä hänen liikkeensä sitten positioituu ja menestyy.
Se on erittäin hyvä pointti, koska jos ei menesty ja ei positioidu, niin sitten voi tulla Saksa-Ranskaksi, niin taas uudenlaista tavallaan balanssia.
Kyllä. Ja he on oikeastaan ilmoittanut, että he ei ole kiinnostunut tästä liberaaliryhmästä. Jossain vaiheessa oli puhetta, että he yrittäisi perustaa jonkun uuden ryhmän, esimerkiksi Espanjan Ciudadanos-puolueen kanssa. Mutta mä en ole nyt ihan viime viikkoa näissä kuullut mitään uutisia, että mihin suuntaan nämä keskustelut on menossa. Mutta luultavasti on yrityksiä sitten myös perustaa jonkinlaista uutta ryhmää.
No niin, Politiikka Radiossa ehditään varmaan myös europarlamenttivaalien vaaleista puhua jatkossa vielä. Tämä oli loistava keskustelu, ainakin jos mä olisin niin kuin radion kuuntelija. Mä voin sanoa, että kaikille radion kuuntelijoille vielä puffi tähän loppuun. Että jos haluat tietää, mitä Euroopan unionissa tällä hetkellä tapahtuu ja Saksassa, niin kannatti kuunnella tämä keskustelu. Ja kannattaa kuunnella varmaan toiseen kertaan. Niin painava asia teiltä tuli, Timo ja Kimmo. Kiitti paljon ja hyvät viikonloput.
Kiitos.
Yes.
Yle Puhe, Politiikka Radio.